Oasa. Odsjaj dana.
Mi svi ko mala deca bežimo od bola dok nam se ne raspadnu udovi, umjesto da malo bola izdržimo da bi poslije toga bila svetlost. E to je prosto ovaj, taj put kojim se ređe ide i na kome ja sada trčim onako.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite, dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj razgovaramo sa dobrim i umješnim ljudima. Večeras nam je gošća izuzetna osoba, rekla bih neponovljiva. Toliko toga je u životu postigla, savladala. Toliko rezultata u životu ima da sam, čitajući njen životni put koji je prešla, sjedeći i čekajući je, preslišavala šta je sve. Evo samo da vam kažem, poštovani slušaoci, da je naša sagovornica večeras dramaturg, scenarista, pisac, muzičar, profesor, globtroter, poliglota, dobro se snalazi i u kuvanju, i u vajanju tijesta, i u karateu, i ne znam čemu još. A što je najvažnije, ona je i majka, i to majka troje djece, što joj je i možda najveći uspjeh u životu. Večeras je s nama, poštovani slušalci, Maja Volk. Dobro večer.
Dobro večer vama.
Šta ste vi u stvari?
Pa, ja mislim da sam samo Maja Volk i da se ne treba opterećivati sa svim ovim delatnostima ljudskim. Ja sam pre svega jedan radoznao duh i jako dobro treniran. Znači, to je visoka dresura moje generacije koja je dovela do toga da se mora uraditi ovo i ovo i ovo i ovo. Ja lično mislim da sam tek na početku, da tek sad počinjem da učim i to učim o životu. Drugim bavim se zdravljem, bavim se životom, bavim se zapravo sada pisanjem scenarija sopstvenog života.
Baviti se životom je najteže jer život je nepredvidiv, život je čudo, jednostavno nas stavlja u razno razne pozicije i uvijek nas iznenađuje na novi način.
Ja zato sada zapravo izučavam i razvijam te veštine adaptilnosti na život, odnosno kako da budem što efikasnija, kako da upravo ta iznenađenja vrlo pripremljeno ne samo podnesem, nego odmah reagujem, da kako da što kvalitetnije, brže i efikasnije rešavam probleme koji su ranije mi se činili nerešivim. I ta radost savlađivanja zadataka, to vam je kao u osnovnoj školi kada ono savladate zadatke i odmah se radujete da idete na što složeniji, što veći, što dalje. E to je otprilike i moja sadašnja situacija, znači da više, ja sam u onom momentu maltene se predala životu i rekla ne mogu više, ovo je strašno, ovo je dolina suza i sve to, međutim tek sada počinje radost za mene i radost tog otkrivanja i radost, Boga mi, što zapravo počinje mnogo duža, lakša i lepša polovina života.
To je lijepo čuti da ste u ovoj drugoj polovini života tako optimistični i s takvom radošću krećete opet na put neizvjesnosti. Rekli ste, budući da ste muzičar u duši, da život ima svoj ritam, nekada je on valcer, nekada je marš, ali evo, dobro bi bilo da ova druga polovina života zaista bude u ritmu valcera. Iako svako iskušenje ima svoju čar i svoj izazov.
Pa to ono što sam malo pre rekla, kad shvatite da život ima smisla čak i kad ne znate koji je taj smisao. i da to što se dešava po zadatku, onda tu nema mesta samo sažaljenju, nekom udaranju glavom u zid, nego prosto imaš zadatak i reši ga. I to rešavanje, zapravo zadataka, tehnika rešavanja života je nešto čime se ja sada bavim i što mi omogućava da se upravo radujem, jer ja sam sada recimo trajno zdrava za razliku od ranije. Kad kažem trajno zdrava, ja znam da se ja više ne mogu da razbolim ni od čega, da imam potpuno jednu slobodu kontrole nad svojim zdravljem i životom, a onda iz te perspektive vama se otvara potpuno drugi pogled na život. Jer ako vi kažete, ne samo da lupite, nego idete ka tome, kao što ja uvek govorim da ću živjeti 130 godina, ja znam kao sportista koji hoće na olimpijadu, šta mora da uradi da bi stigao do olimpijade. Znači, ako je moja olimpijada 130. godina, ja znam da narednih 70-60 godina ima žestoko da radim svakoga dana, po nekoliko sati, da bi moje telo, duša, sve bilo u kondiciji da izdrži, da dođemo do tog cilja, a cilj je umreti prirodnom smrću. Danas više niko ne umire prirodno, umire od bolesti, a moj cilj da umrem prirodnom smrću. I to je onda jedan potpuno drugačiji zadatak i drugačiji način života nego kad sebi kažete ja ću da idem u starački dom ili čuvam pare da ima neko da pazi na mene, za sestru, za i tako dalje, gde vi sebe prosto pripremate da budete nemoćni i da neko brine o vama, a ja znam da sam moćna i da, pošto imam moć nad sobom i da mogu da budem zdrava, onda više ne moram da budem ni sebična, ne moram da vezujem decu za sebe, ne moram da, uopšte mi se drugčije organizuje život, znate, kada okrenete nešto u glavi.
A kako imate tu moć nad sobom? To je veliko umijeće.
Pa jeste to ono što sam počela da učim pre 3 godine, što tek, što kažu, sam zagrebala, ali već sam videla kako je fantastično. To je pre svega promjena ishrane. Kada se pređe sa mrtve na živu hranu, onda osetite momentalno jedan povećan unos energije, hrane se nervne ćelije, nema depresije, sve se bolje, prosto vam više niste kiseli nego ste alkalni i onda nemate ni kisele misli, ni ljute misli, nego imate alkalne misli. Prosto ovaj se menja se ceo valjda sastav hemijski i mozga i svega, ili je to gorivo koje unosite u sebe. A sa promenom goriva odjednom se povećava to osjećanje da ste deo prirode. Ja nikad ranije nisam imala takvu povezanost sa suncem, sa zemljom, potrebu da idem bosa, da ne stavljam ništa što je veštačko ili hemiju na sebe. Znači, jedno uživanje u životu na sasvim drugi način, gde meni recimo je danas možda najveće zadovoljstvo da ja ne kupim nešto, a ne da kupim. Ili je to ta pobeda nad sobom, zašto bi kupovali, trošili, mislim, ako nas ima 7 milijardi, dokle više to povećanje. Moramo da naučimo da budemo što efikasniji sa manje i što štedljiviji u energiji i o trošenju i sopstvene energije i zemljene energije. I to je ono što ja ozbiljno izučavam i što već imam i na sebi u kući rezultate i da ne kažem i okolini, a evo 3 godine je samo prošlo od kad sam ja potpuno zdrava, a prosto se zaustavio sam danas mnogo vitalnija nego pre 20-30 godina. Znači, apsolutno sam okrenula ćelijski proces do te mere da ovo je, ne da sam se zaustavila vremenu, nego idem u sve bolje i bolje.
Promijeniti taj ćelijski proces je u svakom slučaju nauka. Čime se služite da biste ušli u tajne novog načina života, odnosno ishrane?
Pa ja obično, znate, idem kod zubara koji ima lepe zube, kod frizera koji ima dobru frizuru i ne verujem pulmologu koji puši i tako dalje. Znači, ja sam ovo sve naučila od čoveka koji je na ovoj živoj ishrani već 20 godina i koji je poslednji put imao prehladu 1978. ima 74 godine i vitalnije i od vas i od mene. Svaki dan trči po sat jedan. Ja ga znam 10 godina i on vidim da je sve mlađi i mlađi i da je očigledno zna nešto. Inače je i psiholog po struci, završio i svetsku književnost i boravio je 80-ih u Americi, gde je kupovao znanje. Znači, išao je od škole do škole i psihoterapija raznih i škola života i zdravlja i prosto je napravio svoj sistem ili je rekao, aha, ovi su sekta, ovi dobro dišu, ovi se dobro hrane, ovi vode računa o vodi, ovi su vegetarijanci i napravio ono što je optimalno. I kada sam ja bila na dnu potpuno posle raka i posle ne raka, nego posle medicine, jer je naša medicina potpuno jedna zastarela. I znate, kao što se mi danas smejemo operacijama od pre 200 godina, tako će se neko i smejati ovom vrlo surovom načinu kako se leči rak, a to je seci, sprži, spali, operacija, radijacija, hemioterapija, pritom potpuno neefikasno, polovina pacijenata umire i to umire od iznurenog organizma koji je uništen upravo terapijama. Pa se na kraju piše, nije umro od raka, umro od upale pluća, od infarkta, zato što mu imunitet bio na nuli, a za njih je to pobeda. I znači u takvom stanju kad su me ispljunuli onako potpuno urnisanu, ja sam se njemu obratila i bila sam skeptična i u pogledu ishrane i tako, znam da on jede te neke travke i to živo, ali jednom je samo napravio, to je on očigledan nastavak, kaže ajde probaj, ja pojedem tu taj saladni obrok. I ja sam imala osjećaj da sam kao unela, ne znam, bombu u sebi. Ja do 6 popodne nisam mogla se smirim od te količine energije. U pitanju je bilo recimo 10 povrća samo smeksanih sa malo hladno ceđenim uljima i ne znam, 5-6 semenki, ali onako jedna bogata obrok od bar 20 različitih stvari. Vrlo ukusan, vrlo divan. I to je prosto, videla sam da moje telo kao gladno onako odreagovalo, kao narkoman kad vidi drogu i traži još, prosto je tražilo voća i povrća. A ja inače sam živjela u Australiji pre 25 godina i tamo je jedan raj na zemlji, vrućina, znate, leti, ne može da se kuva. I što je prirodno. I ja, pošto mnogo volim voće, ja sam tamo živjela, uvek je to i najjeftinije, na bananama, dinjama, grožđu, mangu i sećam se, nikad lepši ten nisam imala, nikad lepša kosa, ali tad pre 25 godina niko nije pričao o hrani, nego sam ja mislila to je klima, to je more, to što nisam kinula 2 godine, što se nisam prehladila, to je more, ne, uopšte kapirajući da je to zapravo ishrana. I kada sam posle 25 godina počela da jedem ponovo kao u Australiji, ja vidim da se ja osjećam iznutra isto kao tada i shvatim da je to to. A onda šta se desi, pošto se naša krv menja za 3 nedelje, znači ove ćelije koje ja sada imam su sve će se promeniti za mesec dana, to će biti potpuno druge ćelije. I kada im vi dajete najkvalitetnije gorivo, a to je kiseonik, sunce, voda, žive biljke su jedine koje direktno prerađuju sunčevu energiju i kada vi jedete žive biljke, vi unosite žive enzime i unosite direktno sunce. I moja, kad me pitaju novinar odakle vama energija, ja kažem solarna, ja direktno idem na sunce. A voda takođe dolazi iz tibilja, jer mi kad ih skuvamo, pržimo i kad izvršimo taj genocid nad njima, one se sparuše, izgube vodu, izgube minerale, izgube soli. Ja nisam so unela, nemam potrebe, zato što je ta hrana puna soli. Paradajz je neslana, ali kad se skuva je bljutav, to je velika razlika. I prvo što se oporavilo, to je koža, koja je inače najveći organ. Meni su nestali, počeli da nestaju i nestali ožiljci stari 50 godina. Znači BCG, slepo crevo, konačno i ovaj strašan rez koji je preko celog vrata. Meni je od raka grla presečan vrat, iščupan grkljan, znači to je vrlo jedna, ja sam zaista invalid bila fizički posle te operacije, to se sve skoro ne vidi. I krvni mladeži, znači odjednom sve nema, od onih, da kažem, naivni stvari od kojih nisu ni tako naivne, patimo svi ceo život, ne znam, tvrde pete, laktovi, celulit, ničega toga nema. Znači moja koža je, u ostalom to možete sami da vidite, mnogo bolje izgleda bez šminke nego kad me ona na televiziji našminkaju. I prodisala i onda kosa koja je inače trajno opala, znači ne zbog hemioterapije nego zbog naglog gubitka težine. Ja sam 28 kila i otišla na operaciji zbog tog grkljana, ali nisam mogla ni da jedem, ni da gutam, ni da pijem. I rekli su da je kosa nestala zbog toga i da se neće povratiti zbog stresa i tako, ako se zustavi s opadanjem, dobro je. danas iz jednog korena rastu tri dlake. I mnogo brže mi raste nego kad sam imala 18 godina. Prema tome sam potpuno okrenula očigledno ćelijski proces, kao u ostalom što je i moj drugar profesor Gruja, koji inače sam sebe ne voli da se zove psihoterapeut, nego je on profesor umetnosti veština života. I to je upravo to što ja od njega crpim i učim. Ne samo kroz sa ishranom, to je znači fizičko kretanje, vežbe posebne, jer morate da bi uneli kiseonik da radite kardiovaskularne vežbe. I disanje u relaksaciji, znači po 20 minuta ujutru i uveče, to su, ja sam se prosto uz njega učila da opustim, jer od ovog silnog što ste vi nabrojali poslova sam ja i dobila rak. Znači, zato ja ne smatram to velikim uspehom, ili je to bilo ganjanje, juri, radi, dok se ne iscrpiš, dok ne padneš, maltene mrtav, kao što mi žene umemo da uvek odlažemo. Ja sam sebi poslednja rupa nasvirala, samo drugi da budu namireni. Međutim, to sam onda isto shvatila da je to činjenje zla prema sebi, da sam ja mislila da sam dobra, a u stvari sam bila vrlo zla osoba, jer nisam poštovala ni vodila računa ni o jednom svom organu, znači, nego sam i bezočno trošila i kao konj koga terate dok ne lipše, ja sam se bukvalno lipsala. E, sada, znači, učim da se opuštam, ja nisam umela da se relaksiram. Učim da se opuštam, da dišem, da vežbam oči, da vežbam mišiće lica. Znači, to su razne stvari koje ja svakodnevno radim, to nekoliko sati maltene, ali ja to i kad čekam autobus i dok vozim, znači to može da se, kad se rasprostre po danu, nije to na egoizam, sebičnost, da se sad samo bavim sobom, naravno da nemam vremena za to, ali mi je na taj način stres potpuno smanjen i ja se više ne nerviram ni zbog čega, jer svaki taj dragoceni minut gde god proveden ja ću iskoristiti korisno za sebe i onda mi je život zaista divan, čak i kad čekam 45 minuta autobus ili kad stojim u redu negde. Meni je super i uvek mogu da nešto uradim na sebi, zato je život divan.
E, to je upravo ono najkvalitetnije što ste mogli sebi priuštiti, da shvatite da je život divan, jer u današnje vrijeme malo ko će reći baš je ovaj život divan, nego će reći kako da preživim, kako da stignem, kako da se riješim ovog ili onog problema. Dakle, to je jedna velika korjenita promjena u vašem životu i čini mi se, evo slušajući vas, koja ste tako opušteni, tako zračite tom nekom prosvjetljenošću, ja sam bila sva u grču i upravo osjećala sav taj stres koji me svakodnevno melje, jer zaista pokušavam svakom da ugodim, a na mene kad dođe red i često ni ne dođe.
Pa to je onako kako se definiše neuroza, je zapravo loša organizovanost života gde pobrkate prioritete i ono što je bitno postane nebitno, a ono što je nebitno postane bitno. I to je, kad se to okrene, onda vas potpuno iz druge vizure sagledavate stvari. Tako da zaista, nažalost mora čovjek maltene da se susretne sa smrću da bi shvatio da je život bitan, a ne nešto drugo.
Evo, vi ćete biti polazište koje će u mojim nekakvim shvatanjima i mislima promijeniti vjerovatno nešto u životu. Pokušat ću da slijedim ta vaša iskustva, uputstva i pokušati da od kiselosti pređem na alkalni način života.
Pa sad ću vam reći nešto što je isto vrlo važno, da nije to samo promjena. Znači, ta promjena ishrane dovodi zaista do korenitog promjene kompletnog karaktera. A kad promenite sebe, promenite ceo svet. Znači, to je ta moć. Ja zaista osjećam da ja mogu sve. Ali evo šta je važno, pogotovo u ovom našem vremenu krize gde se dovijamo i tako dalje. Ja, pošto više ne kuvam, znači, nego samo pravim jedan voće, povrće, semenke.
Svježe.
Samo sveže, da. I može zamrznuto, samo otopljeno. Moj račun električne struje je dvostruko manji. Nemam kuvanja, znači nemam štednjaka, nemam tiganja, lonaca, šerpi, znači moja kuhinja potpuno drugačije izgleda, sa dva tanjira, jednom činijom i dve čaše. I nemam ni deterđenata, jer ova hladnoceđena ulja se rastvaraju u vodi i sve se to opere toplom vodom, tako da ni mašina za sudove mi ne radi. A pritom nemate znači ništa od ovih konzervisanih. Moj odlazak u samoposlugu je zapravo odlazak na pijacu. Ja više ne moram da kupujem gluposti koje mi ne trebaju, što inače svi kako uđemo, uđete da kupite hleb i mleko, izađete odrani. I pošto znam tačno šta uzimam i koliko, moja deca su od troje je dvoje prešlo vrlo spontano, bez ikakvog mog upliva, kada su počeli da oboljevaju i kada prosto su videli da taj put nije baš efikasan. I neverovatno su, znači, jer je ta hrana se u manjim količinama jede, je najkvalitetnija, vi kao ono kosmonautski, sad ne moram ogromne količine, ja manje jedem, manje spavam. Nisam uopšte umorna, znači imate jednu pojačanu, a da ne pričam o tome da više nema lekova, ja nemam ni aspirina u kući 3 godine, da nemate, znači ne gubite vreme na bolesti, ne gubite vreme na lečenja, ja mogu da se ljubim sa svima koji su prehlađeni, prvi put potpuno slobodno, jer ja znam da ja više ne mogu da se prehladim. I ta sloboda je fantastična, gde vi niste... ne živite u strahu od bolesti, u strahu od epidemija, gripova, da morate ovo, morate ono. Ne, ja čak više ne idem kad treba da odem na kontrole, ja samo nosim krvnu sliku i oni me vrlo kritikuju na onkologiji da sam ja naj neposlušniji pacijent. Ja kažem, zato sam živa, da sam vas slušala ne bi bila ovde. A drugo, šta će vam, zašto ja da bacam pare na skenere, na ultrazvukove, na gluposti, kad znam da sam zdrava, imate krvnu sliku i to vam je dovoljno. Tako da ne dozvoljavam da iko više, uključujući i bogove zvane lekare, koji imaju, da kažemo, mnogo manje iskustva u onome što ja znam o sebi, da oni odlučuju u moje ime šta će da rade sa mnom. Znači, to je moja odluka, moj život, moje telo, moje zdravlje.
A vjerujte, imajući na umu da razgovaram s vama večeras u Oazi, apsolutno nisam mislila da ćemo se dotaći teme zdravlja, zdravog načina života, i baš vam hvala na tom dijelu koji ste nam otkrili.
Pa meni je to najvažnije da to širim, znači sve ovo drugo je manje važno, to je nekako dobro bio put, eksperiment moj u istraživanju svojih sposobnosti, ali sam evo shvatila da i konačno danas sam i najuspešnija u tome i možda me svet najviše i zna po tome što sam uspela da izgradim ličnost, a ne dela. Znači, moj život je mnogo jači od onog što sam kao uradila, znači, iako sam uradila i knjige, i gomilu, i filmova, i serija, i epizoda, i ovog i onog, ali je najvažnije da sam sada delotvorna time što utičem na ljude da bolje žive. I to je moja prava misija. Nije moja misija da budem pisac i muzičar, moja misija je da pomažem ljudima.
Kad ste odlučili već da pomažete ljudima, pomažete i nama večeras u našoj emisiji u kojoj govorimo o ljudskoj dobroti, ljudskoj umješnosti. Po vama, koje su to osnovne vrednote koje čovjeka čine čovjekom?
Pa ja dugo, da kažem, sam razmišljala i nisam uopšte mogla sasvim duboko da shvatim onu drevnu biblijsku poruku: ljubi bližnjeg svoga kao sebe samog. I meni je to onako uvijek bilo malo kao egoistično i sebično. Šta znači to ljubav prema sebi treba da bude najveća? I tek sada shvatam zapravo da jeste to. Ali to ne ona egoistična ljubav političara zaljubljenih u sebe i tih egomanijaka. Ne, ljubav prema sebi znači činiti dobro sebi. A to znači umeti reći ne mnogim stvarima. Mi žene pogotovo smo vaspitane da ugađamo i da ne kažemo ne. I to nas jako košta. Znači, to da su svi preči i da svima treba da budemo ljubazni i nasmijani i dobri i poslušni, taj jedan visoki trening pogrešnog vaspitanja, koji naravno niko nije krivi, naši roditelji su tako vaspitani i misle da je tako treba.
To je tradicija.
To je tradicija, međutim, istorija je istorija ljudske gluposti i mnoge tradicije su glupe, da ih nismo promenili ne bi napredovali. Prema tome, šta znači to držati se tradicije? Znači, tradicija bila i krvna osveta i nabijanje na kolac i razne stvari su bile tradicionalne. Ali pogotovo i hrana koja je očigledno nas ubija, znači više ne može se održati to. Tako da iskoračiti, odnosno sagledati i razumeti druge, razumeti zlo u njima, znači videti koliko su i nesrećni, i onda se odmah smanjuje i ljutina i bes i gorčina. Kako da se ljutite na nesrećne ljude? Ja sada vidim da vidim zapravo ljude da su mnogo bolesni i mnogo nesrećni. I moja količina ljubavi prema ljudima je ogromna. Ja više nemam ni gorčine, ni razočarenja, ni besa, ni ljutnje. Ne mogu se ljutim ni na koga. I zaista ne mogu, kad me neko pita kao šta vas nervira, mene ništa ne nervira, ne može da me nervira, zato što razumem. I onda kad razumete iz razumevanja, onda vam je jasno da čak i primitivizam i kad se suočite sa pravim zlom, vi znate da po toj količini proporcionalnosti tog zla da iza toga stoji velika nesreća, veliki jad, velika tuga, nezadovoljstvo, jedna jadnost. Znate, isto su te sve drevne poruke nama dolazile i ona hrišćanska da je ljubav najjača sila, ali ja sam uvijek mislila da to ljubav između muškarca i žene, ne shvatajući da zapravo ljubav prema ljudima je i čak i prema nepoznatima i prema neprijateljima je toliko moćna, jer ne dozvoljava konflikt i ne dozvoljava sukob. I ono ko tebe jeli kamenom ti njemu okreneš drugi obraz i hlebom, to je fantastična misao i zaista vrlo delotvorna i vrlo moćna. Ali to onako mi nekako olako ili prođemo ili mislimo tako da su to metafore neke. Uopšte nisu metafore, to su vrlo, vrlo jake stvari. Ja sam dalje istraživala i recimo
to
imate...
To su formule u suštini.
Apsolutno, to su drevne mudrosti koje se nam se prenose. Recimo imate Zaratustru pre 3000 godina koji je govorio ne zagađujte vodu, ne ubijajte životinje, mislim ko danas da ono ima ekološki program i to u vreme kad niti je bilo zagađeno, niti je bilo svega, a Isus Hristus svicima sa mrtvog mora kaže da treba jesti živu hranu i to je meni fantastično, ja mislim ne ulazim da kažem sad sa stanovišta nekog fanatičnog religioznosti, nego upravo proučavam mudrosti raznih duhovnika iz raznih perioda vremenskih i vidim da su svi oni po nešto znali, da su dobijali informacije iz prirode i da se sve svodi na isto, a to je ta ljubav prema sebi u smislu činiti dobro sebi. Kad bi se ljudi bavili sobom, ne bi činili zlo drugima. To je isto vrlo bitno. Vi onda se smanji taj odnos da su svi drugi krivi, nego shvatate da vi imate odgovornost za sve što vam se desilo. I ja kad sam priznala sebi da sam ja kriva za sve što mi se desilo, da nije bilo nikog sa strane ko mi je to napravio, da je moje telo napravilo bolest i da je meni ispunilo podsvesnu želju da umrem ili nisam više mogla da živim i da se borim, onda je to bilo trežnjenje jedno vrlo bolno i veliko, ali kad prođete kroz bol, onda i suočite se sa bolom, onda vas čeka to odloženo neverovatno zadovoljstvo. A mi svi ko mala deca bežimo od bola dok nam se ne raspadnu udovi, umjesto da malo bola izdržimo da bi poslije toga bila svetlost. E to je prosto taj put kojim se ređe ide i na kome ja sada trčim onako. I imam osjećaj da sam se malo popela više i sad već imam jedan vidik. Ranije sam bila recimo pred zidom nekim i nisam videla ništa ili sam udarila čak ono nosem potpuno. Ja sad sam malo digla i vidim jedan fantastičan pogled, a kako budem rasla, jedva ne mogu da dočekam 80. i 100. i 120. jer tek tad će biti neka znanja još veća i još bogatije i to će biti tek fenomenalno.
Večeras ovaj optimizam dijelimo s našom gošćom Majom Volk. Maja Volk bila je u stanju da promijeni svoj način života, što je i najteže u životu. Rodili ste se u Beogradu u porodici dramskih umjetnika koji su vas naučili da se sve u životu postiže radom, znanjem, umijećem, da sami morate krčiti svoj put i biti svoja.
I vrlo brutalni su bili u tome, moram da vam...
To sam negdje pročitala.
Moram da vam priznam. Naravno, oni su mislili, ja sad razumevajući i očev život i mamin život, znam da su oni naravno hteli najbolje i hteli da me poštede nekih stvari i onda im je bilo najvažnije samo to moje spartansko, kako su zvali, vaspitanje i jedan visoka dresura, visoki trening, a koji nije u mojoj prirodi, znači to nije moja priroda, ali su me negde naučili toj borbenosti, Međutim, nisu mi dali alat za to, znači nisu mi dali neki energetski, išla sam na pogrešno gorivo, da kažem. Bila sam borbena, ali sam trošila vrlo nekvalitetno gorivo.
Roditelji, želeći svom djetetu najbolje, često pogriješe.
Ma naravno,
zato što ne prepoznaju u stvari njegovo biće i njegovu sklonost, njegovu pravu prirodu.
Pa to je taj dug, naravno, pogrešnoj tradiciji. Ne postoji škola života, niti vas iko uči kako da budete roditelji. Jedino učite na osnovu svoje porodice i odatle, iz tog modela odakle ste. Moji roditelji su dobili jedno vrlo radoznalo i vrlo hiperaktivno dete. Znate, kad je neko talentovan za mnoge stvari, on je sklon da mnogo eksperimentiše i da bude, da ne kažem, lud u životu, ali da ga sve zanima. I to ih je zbunjivalo. Znači, lepo je kad dete zanima umetnost, ono, ali kad počne ga zanimaju i neke životne stvari, to je jako teško izdržati. I tu se nisu snalazili. Znači, moj puberta su oni doživeli, ja mislim, potpuno šokantno. Dok sam ja opet bila pripremljena i moja deca su blagi amateri za mene, ali ja sam ušla u materinstvo sa potpuno svešću i sećanjem na svoje emotivne traume i to nisam želela da njima. Naravno, ja sam grešila užasno. Ja sam srećam sad kako sam na ovom putu, imam i snage i volje da sa njima razgovaram i da se izvinim za svako zlo koje sam nanala. Nanala sam im pre svega lošom ishranom, misleći kao i svi mi da je to dobro. A onda i svega toga i ne potpuno time što sam htela da budu dobri i poslušni, što je isto potpuno pogrešno, pravite robove i rađate decu iz jednog sebičluka, a dobra i poslušna deca postaju kasnije dobri i poslušni đaci, dobri i poslušni radnici, dobri i poslušni robovi, međutim dobri i poslušni pacijenti, a za slobodu života je bitno da čovjek kaže ne i da ne bude dobar i da ne bude poslušan, nego da bude radoznao i kreativan i slobodan. E, to razvijanje kreativnosti i slobode dovodi do lakoće rešavanja svega u životu, ali to se uopšte ne meri školskim uspjesima. Ja zato uvijek i kažem, ja uopšte moju decu, preponosna sam na njih, ja ih obožavam ih zaista i mogu samo da govorim o njihovim karakternim osobinama, koliko su plemeniti, koliko su, a to šta su u školi i kakvi su đaci, i nikakvi đaci nisu po našim merilima, ali njihove sposobnosti su fenomenalne, ja negujem tu kreativnost u njima, kreativnost životnu, znači njihova zrelost i njihov razum je mnogo veći nego moj, čak danas ja učim od mog sina koji ima 16 godina, ja učim od moje dece, jer mislim da je mnogo prirodnije učiti od generacije koja zna više, mnogo više.
A mladi danas uistinu znaju više.
Apsolutno, nego da učimo od roditelja koji mnogo manje znaju. Drugo, pogledajte kako mi u našoj tradiciji vaspitamo decu da je najveći zločin dignuti ruku na oca i majku, a mi možemo da dignemo ruku na njih. Znači, roditeljima je dozvoljeno i da viku, da iču, i da tuku, i da gaze, i da ponižavaju, i da pljuju, i da se stresaju, i svašta da rade traume. Ne bi inače mi imali traume u 50. godini, sve to dolazi iz detinjstva. Dok su roditelji bogovi. Znači, to je jedan robovlasnički odnos napravljen da bismo mi njih uvezali, da bi oni brinuli o nama o starosti. To je ono sa početka priče. I evo vam primjer, kad vam dođe recimo baka u kuću, i tresuje se ruke, ispusti nešto, razbije vam vrlo značajnu vaznu, vi je utešite, žena se potresla, pa kaže, ma nema veze, bako, ma sve u redu, samo da si ti meni žive i zdrava. Kad to isto uradi dete, vi se na njega izvičete, pa umeš ti da gledaš koji ideš, znaš ti koliko je to koštalo, si ti normalno, samo jurcar, samo ovo, samo ono. To su ta dva potpuno različita aršina koji smo mi potpuno nesvesni, ali vrlo bitno je da počnemo da razmišljamo i da vidimo da li je prirodno da smo prema roditeljima dobri, a da prema deci nismo. I da li smo mi samo dobra, vredimo za svoje roditelje ako vodimo računa o njima, a ne o sebi. Tako da je to isto jedno pitanje, znate, svaki će se roditelj reći, moj sin grozan i dolazi da me vidi, niti me obilazi, niti ovo, ni ono. Zašto je to merilo dobrote? Znači, ako je on samostalan i živi, to je najveći doprinos. A vi, ako ste se osposobili da budete samostalni do kraja života i slobodni, to je uspjeh.
Evo jedan detalj iz vašeg života, majke. Vi ste željno očekivali svoje prvo čedo, dobili djevojčicu i veoma težak moment u tom periodu bio je kada su vam rekli da vaša kćerka neće moći da govori.
Da, teško oštećenje sluha koje je nastalo, to je ona 89. početak kriznih godina kad su malo razblaživali vakcine, tako da od vakcine od velikog kašlja je, nije ona bila jedini slučaj, ali je dobila vrlo, vrlo visoki stepen oštećenja sluha i ona je jedino dete u Beogradu koje govori i koja je rehabilitovana potpuno da ne može da se primeti, što je moj...
Zahvaljujući vama, apsolutno, vašoj upornosti, vašoj silnoj želji da svom djetetu pomognete na pravi način.
Ali evo šta se dešava sada, recimo. Ona je sada student i pošto je tako dobro rehabilitovana, ona ne izaziva sažaljenje. A kod Srba, ako jedino izazivate sažaljenje, onda vam priznaju da imate hendikep. Sad je potpuno ignorišu, u stilu tebi nije ništa, jer kao tako dobro govoriš, i vrlo šikaniraju na fakultetu, što ja sad tek doživljavam zaista kao novo, onako suviše sam je dobro naučila da je sada ponovo. I sad ću je uzeti kod mene, i inače i zastupam kućno školovanje, da je mnogo važnije nego ovo uobičajeno, ali ovo je škola 19. veka, napravljena za industrijsko društvo, mi više nismo, mi smo u informacionom društvu i ovakve škole su zločini. Tako da sam ja na moje deci videla to zločinaštvo školi, obdaništa, društva. Niko ne govori o hororima u obdaništu, a mi svi dajemo tu decu i teramo ih da se adaptiraju na tako loše škole i na tako loše način vaspitanja. Znate, ja kad uđem u učionicu koja je identična kao 71. kad sam ja bila, uskom ja se naježim, je li moguće da 40 godina, da ne 40, 100 godina učionica izgleda isto i razvija se samo od glave. No, da se vratimo na moju Dorku, jer to je bilo vaše pitanje. Ja sam onda shvatila da sve što znam, a znam puno toga, nije bilo namenjeno radi mene, nego da osposobim jedno dete da govori. I kad su mi rekli da ona ne može da spontano progovori, nego kao strani jezik, ja pošto znam puno stranih jezika, ja sam napravila svoju metodu, ja sam počela da izučavam audiometriju, sam objavljivala u časopisima, sam vrlo temeljno, znači ja volim da učim non stop o svemu, da se informišem, i onda sam sebi prosto sam ucrtala grafikone, zadala sam zadatak da ona mora da ima neki ritam od 3 nove reči na dan da bi uspostavila kontinuitet sa ostalim čujućom decom. I to je bilo, meni je jezik oticao od govora, ja sam izmišljala tehnike, radila s njom, pritom nikakav model nisam imala ispred sebe, nikakav znak da će to da bude dobro, osim jedne duboke vere da to sve što znam sad može da se upotrebi u jednu drugu svrhu. I evo, hvala Bogu, Teodora je zaista jedno predivno dete koje će da radi moj PR, da mi bude, i one su se, sva moja deca negde su oko mene i sviraju i pevaju, i prosto su mi negde, pa bit će deo, da kažem, te neke naše zajedničke kreativne radionice života, pošto opet ponavljam, ja ću da živim još sledećih 60-70 godina, prema tome možemo da radimo, imamo vremena i zajedno da radimo i da učimo ko zna šta i nove stvari.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. En la magia del amor, en tu piel, en tu sabor. En las olas de este mar, sueño en la eternidad. Desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón corona mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir en las olas de este mar. Sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás. Es un caracol, pienso oír tu voz, la bella María de Viana.
Gošća Oaze je Maja Volk. A kao mala ste naučili svirati klavir, gitaru, bili ste napredan učenik, preskakali razrede. Međutim, u jednom određenom momentu života, odlazeći u Australiju, u nepoznato, misleći da će biti mnogo lakše nego što je uistinu bilo, sa vašim diplomama, doktoratima, vi ste zapali u jedan ćor sokak, niste mogli dobiti posao i onda ste se okrenuli svojoj gitari.
Meni mama, kada ja sam bila prvi gitarista u Beogradu, klasični, kada mi je mama davala, ona je volila gitaru, kada mi je dala gitaru u ruke, ona je rekla: Majo, sine, to ti je drugi hleb u rukama. I hvala joj, zaista danas ja možda najviše i živim u te gitare. A svuda na svetu, gde god sam živjela, gitara je jedan zanat koga svi razumeju, univerzalan, i koji je meni bio zapravo faktor sigurnosti. Ja sam znala da iako me opljačkaju, da ostanem bez ičega, da odem na ulicu s gitarom, ja imam za doručak, imam da skupim za gradski prevoz. A to mnogo znači, ona je zaista bila moja kreditna kartica, da je tako nazovemo, ona je bila moj faktor sigurnosti. A u Australiji to je bila škola životna, gde sam shvatila. Ja sam tamo bila odbijena na 150 ovih molbi za posao kao overqualified, suviše obrazovana. I shvatila, mi smo to ili isto tada imali tu neku politiku istočnog bloka, da smo mnogo ulagali u obrazovanje i ja pogotovo sam sve to sa 17 na fakultetu bila, s 21 diplomirala, magistrirala u Parizu, doktorirala u Stokholmu i tako dalje. I on se shvatila da se njima ne isplati, naravno, da mene zaposle na posao koji zahteva mnogo manje škole, jer ću ih šutnuti posle mjesec dana. I onda se ja morala sve da sakrijem i da dobijem neki mali poslić, ali me sve vrijeme to izdržavala gitara, i onda sam smislila privatnu školu i gitare i jezika i drame, dala oglas u novine, iznajmila starački dom, salu na sat jedan, molu da se iznajmi. I tako počela zapravo to moje snalaženje u životu bez ikoga. To je bila fantastična škola, ja mislim da sam ja tamo 5 života za 2 godine odradila, i nije moralo ni tako surovo da bude, ali s druge strane postala sam pisac. Ja sam tamo napisala prvi roman Mrtve lutalice i de facto to je usmerilo dalje moj rad i moj život.
Nastupate širom i Srbije, idete i u inostranstvo, da, sa svojom gitarom, pjevajući fado.
Imam nekoliko orkestara i puno projekata, zapravo radim na tom muzičkom teatru, kako ja zovem, jer kreativnost je zapravo kombinacija raznih stvari. Ima naravno pevača sa mnogo boljim glasom od mene, ali nema ih koji mogu da pričaju.
Ali tako možda da ne sa osjećajem koji imate. Vi nosite taj osjećaj u sebi.
Pa kad izgubite glas, ja sam imala predivan glas pre operacije raka grla, onda morate da idete na emociju. Ja sam negde majstor od svojih mana i napravim vrline. I upravo zbog toga što ja više nisam sposobna da 2 sata sama pevam, ja sam i napravila orkestar Beogradske fadiste, koji su bum. To je jedini orkestar čak ne samo u Evropi, nego i u svetu, koji se bavi fadom, a nije portugalskog porekla. I naš najveći uspjeh je kada su nas Portugalci pre 20-ak dana angažovali da otvorimo poljoprivredni sajam međunarodni u Novom Sadu, gde su oni pokrovitelji, mogli su da dovedu iz Portugalije koga su hteli. Oni su hteli nas zato što sam ja napravila fado balet kakvog nema ni u Lisabonu. Oni jednostavno, kad imate tradiciju, ne umete da se poigravate sa njom. I ambasador me zvao i rekao: ja hoću da iznenadim i šokiram Portugalce sa vama. I to je uspelo. Mi smo u sinagogi imali baletsku predstavu Lisabonska priča, gde su fadisti na uživo na sceni, mi sviramo, pevamo, a solisti baleta Narodnog pozorišta igraju. Ja sam taj balet nudila naravno i Banja Luci, ali ovde nema se para da mi dođemo, iako mi nismo uopšte skupi. Ali prosto je negde, to je ta naša mala sredina gde jedni Portugalci mogu da, čija je to muzika, procene da ono što mi radimo je nešto što čak nema ni u Lisabonu, dok ovde i ovde u Banja Luci, a i u Beogradu negde imaju i dalje kako da kažem, predrasude prema tome. No, međutim, mi smo najuspešniji orkestar bili prošle godine za 10 koncerata, nas je videlo 5000 ljudi, prodato je, ne znam, 500 CD-ova, DVD-a, sve, ja nemam nikoga sponzora, sve sam to sama i moj orkestar i ja, i prodajemo i radimo i organizujemo. A onda sam, imam trio Genijal, to je potpuno drugi program gde izvodimo muziku celog sveta na 20-30 jezika, gde sam ja sad iskombinovala jednu ekološku priču iz ovog svetla o kome smo pričali, zdravlja, gde mislim da moram da progovorim i ne samo muzikom, nego da osvešćujem ljude na koncertima, tako da ja više ne pričam o turistički o tim zemljama koje sam obišla, nego o tome kako je svaka od njih uništila planetu. To je jedna potpuno druga vizura, a onda to začinimo ta brojke i slova, a sad malo lake muzike. I treći sada novi projekat kojim je negde bio inače i tango, sećate se, ja sam i u Banja Luci sa vašim predivnim, fantastičnim orkestrom Liber Tango imala konferansu i tu jednu priču u Banskim dvorima. A poslednji sad novi projekat je Afrika, jer mislim da svaki ozbiljan muzičar kad tad mora da dođe do korena svega, to je Afrika. I ovde bih htela sada da napravim omaž Mirjam Akebi i Hariju Belafonteu i sa tim novim koncertom da zapravo animiramo i publiku koja više ne želim da sedi kao u 19. veku i pljeska i bude pasivna, nego da se uključi i da to naravno sa jednom monodramom i muzikom, to je onaj muzički teatar, niko to ne radi, to je znači da kažem negde moja izmišljotina i ono što mene ispunjava, gde mogu i da kažem, a mogu i da otpevam, ja mogu i da odigram. Znači da imam jedno puno telesno, emotivno punjenje i pražnjenje, a da to ispunim i publici.
Ako Banja Luka nije prihvatila, bar za sada, Fado, prihvatila vas je kao vrsnog profesora na Akademiji umjetnosti, kakav odnos imate sa studentima i čemu ih učite? Kakve im poruke upućujete?
Ja sam videla, odnosno razmišljajući ih sa ovom celom promenom, shvatim da ja više ne mogu da predajem ono u što ne verujem. I da ne mogu više da govorim kliše i neke stvari naučene u svetlu svega ovog. I onda sam razmišljala i shvatila da je najveći, najbolji naš profesor koji je bio scenarija, Ratko Đurović, koji je u jednom momentu predavao na sve 4 godine svim studentima, svi ga pamte, na sve je uticao, da on 4 godine nije progovorio jednu reč o dramaturgiji. On je govorio o životu sve vreme, pričao priče, bio je inspirativan. I onda sam shvatila da je vrednost profesora samo u meri ukoliko je on inspirativan za studente. Znanje ima svuda. Znanje postoji na Googlu, postoji u knjigama, postoji sedi i čitaj ako te to zanima, ali ono što profesor dobar treba da pruži kao pedagog, tu meru inspiracije da vi posle tog predavanja, koje više nije predavanje, nego razgovor, odjurite i sa željom da nešto uradite. Tako da ih ja učim zapravo da budu spremni za život. Učim ih raznim tehnikama kreativnosti i ono što je moj ponos u Banja Luci, to je kad sam osnovala klasu dramaturgije pre 8 godina, da je ta moja prva generacija itekako ostavila pečat u Banja Luci, gde su svi i van granica, da kažem, Banja Luke se dokazali kao pisci toliko radio drama. Evo sad moja Radmila Smiljanić je, čujem, u Zenici dobila nagradu za tekst. Ona je ta moja prva generacija, Mario Ćulom, koji mi je asistent, koji je tolike radio drame uradio, scenarija, filmove, Jelena, da kažem, njih je 5 bilo, ali kao bili smo kao jedno i to je bio moj poligon za upravo eksperiment u novom pristupu učenju. Već druga generacija, sam njima manje predmeta predavala, ovima sam predavala 3 predmeta, ovima sam samo 1 i njih su je zahvatio i moj rak, nažalost, cijela ta borba, ali oni sada diplomiraju, tako da ovde su studenti zahvalni, da su željni znanja i imaju priče, imaju život. Taj bol koji su prošli i te strahote koje ste prošli su oplemenili ljude i mlade ljude. Dali su im iskustvo i jedno bogatstvo unutarnje koje je za jednog pisca mnogo dragocenije nego bilo šta drugo.
Oaza.
Večeras je s nama Maja Volk. Povjerili ste mi da vam je žao što vam vaša Banja Luka nije dala mogućnost da Banja Lučanima pokažete svoje muzičko umijeće zajedno sa svojim orkestrom Beogradski fadisti.
Zašto Deno Sarajevo meni organizuje tri koncerta, a moja Banja Luka, gde su inače grobovi moje bake i deke, da ne. Jednostavno, ne mora Lisabonska priča, ne moraju fadisti, ja mogu sama sve da izvedem, ali nekako mi nikako da daju priliku. Ja sviram mojim studentima ovde i svirala sam ovde klubski na nekoliko mesta, ali ove koncerte koje imam zaista želim, ne postoji maltene grad od Subotice, od Palića do Niša gde nisam nastupala u Srbiji i žao mi je da to prosto se uskrati jednoj Banja Luci, ne zbog mene, nego zato što imam šta da kažem, ne da pevam, imam šta da kažem.
Ja se nadam da će se to uistinu desiti. Osim Banja Luke, idete u Novi Sad.
Tamo predajem na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na master studijama, i sad sam osnovala, to je možda najznačajnije, novi fakultet. Ja sam shvatila da na starim institucijama ne možete da napravite ništa novo. Možete male pomake tu i tamo unutar svoga, ali ne možete krucijalno ništa. Prosto ne možete čak da promenite ni oblik učionice. Znači, jedino to možete sa novim snagama, ne sa recikliranim profesorima, nego sa novim mladim doktorima nauka koje niko neće, a koji su željni da rade, i sa jednom novom institucijom. I onda jedan novi privatni fakultet inženjerskog menadžmenta mi je omogućio da imam ceo nov program kreativnih industrija, to nema nigde, na osnovnim studijama, gde ću upravo sve ova moja dosadašnja dostignuća iz kreativnosti moći da upotrebim i da osposobim studente ne za industrijsko ono fajlovanje da ja sad proizvodimo, kao što naši univerziteti proizvode kadare, to je čista industrija, znači proizvodimo lekare, inženjerove, ono. Ja sam za poljoprivredni način školovanja, a to je, pošto svakoj biljci treba drugačije sunce, voda dozirati, za mentorski rad ja pravim program prema svakom studentu. Ne jedan program za sve studente, nego program prema studentu. I ja se borim za studente, a ne da oni biraju. Znači, razumete, što znanje, kažem, se vrlo lako stekne kad vi imate motivaciju. Zašto ja da predajem nešto što nekog ne zanima? Znači, apsolutno neću. Ako te zanima, pitaj. I onda možemo da istražujemo. I imam rezultate fantastične. Znači, zaista, ja ove godine, ove 2-3 godine, od kad sam se sa tim krenula, ja sam dobila ono što mi je trebalo 10 godina ranije, na standardni, klasičan način, ucenama, emotivnim. Znači, ako ne dođeš, nećeš dobiti potpis, ako nemaš prosek, ne možeš ovo. Znači, celo naše školovanje i život je vrsta ucene, koja počinje i od vaspitanja. Ako budeš dobar, kupit će ti mama ovo. Ako, ne znam, završiš ovo, dobit ćeš ovo. Znači, sve je uslovljeno. Ne postoji uopšte bezuslovne ljubavi kod nas, ni u čemu. E, to menjam. Znači,
vi
to
se
je
za
bezuslovnu, čistu, slobodnu misao, istinu. Ja sam za istinu. Ovo je sve laži, ovo su sve iluzije.
Drugo vaše poluvrijeme je puno sunca, energije i životne radosti. Ja vam uistinu želim da proživite na način na koji vi to umijete i znate i možete, i da i dalje djelujete u tom smislu da i druge ljude za koje kažete da su svako na svoj način nesrećan uspijete povući za sobom, podučiti.
Oni prosto, treba samo jedna jednostavna istina dopre do njih, a to je da je najveća moć upravo u njima. I ništa ja ne mogu njima da pomognem, oni sve mogu sami. I kad čovjek dođe do toga saznanja da ima moć, on zaista ima moć. A mi tek otkrivamo šta sve čovjek može. A najveća sada dostignuća u nauci se kreću upravo istraživanjima sposobnosti mozga. Mi smo do sada samo ko mali oni anatomi samo gledali, rasturali igračku, jer uopšte nemamo pojma kako ona funkcioniše i zašto ona funkcioniše. Samo znamo šrafiće i deliće. E, sada konačno malo se tu dešava, a moj, da kažem, još jedan od ciljeva sam ono na početku pomenula, da umrem prirodnom smrću, a nisam rekla gde. To je isto vrlo bitno. A 2063. godine se planira prva naseo bi na Marsu. Ja ću tad biti u svojoj najboljoj 104. godini i borit ću se da se dokaže upravo biološka starost, a ne hronološka. I naravno dotle moram da radim koji ovi astronauti svakodnevno i da se prijavim i da ja odem na Mars u 104. godini i tamo zadnjih 20 godina proživim. To bi bilo, da kažem, za jednu vodoliju kao što sam ja, koja je samo u prolazu ovom planetom, nešto onako vrh mog doživljaja. Makar i da se ne desi da odem, ja idem ka tome. I to je najvažniji put. Put je mnogo važniji od cilja.
Pa da se vidimo na Marsu.
Apsolutno. I da dokažemo da nisu žene sa Venere, nego da mogu i sa Marsa da budu.
Hvala vam za razgovor, hvala vam za vašu iskrenost. Večeras je gošća Oaze bila Maja Volk. Zahvaljujemo i vama, poštovani slušatelji.